5-րդ. Եվ ապրիլի վերջին Միտյան վերջապես որոշեց իրեն հանգիստ տալ ու մեկնել գյուղ։ Նա բոլորովին տանջահար էր արել և իրեն, և Կատյային, ու տառապանքն այդ առավել անտանելի էր նրանով, որ կարծես ոչ մի պատճառ չկար դրա համար։ Իսկապես ի՞նչ էր պատահել։ Կատյան ի՞նչ մեղք էր գործել։ Ու մի անգամ Կատյան հուսահատության վճռականությամբ ասաց նրան. «Այո, գնա, գնա, ես այլևս չեմ դիմանում. Մենք պետք է առժամանակ հեռանանք իրարից, պարզենք մեր հարաբերությունները. Դու այնքան ես նիհարել, որ մայրիկը համոզված է, թե թոքախտ ես ընկել. Ոչ, ես այլևս չեմ կարող»։ Եվ Միտյայի մեկնումը վճռվեց։ Սակայն Միտյան մեկնում էր իմ մեծ զարմանս հյուր, թեև վշտից գլուխը կորցրած, բայց և գրեթե երջանիկ, չէ որ նա այնուամենայնիվ ոչ մի կերպ չէր ուզում հավատալ սարսափելի այն ամենին, ինչ գրեթե գիշեր ցերեկ հանգիստ չէր տալիս նրան։ Եվ բավական էր մի փոքրիկ փոփոխություն Կատյայի մեջ, որպեսի դարձյալ ամեն ինչ փոխվի նրա աչքում։ Իսկ Կատյան նորից դարձել էր քնքուշ ու սիրող, և արդեն առանց կեղծելու։ Նա այդ զգում էր խանդոտ խառնվածքի անսխալ զգայնությամբ, ու նորից նա սկսել էր մինչև գիշերվա երկուսը նստել նրա մոտ, ու նորից կարողանում էին խոսելու բան գտնել, և որքան մոտենում էր մեկնելու օրը, այնքան անիմաստ էր թվում բաժանումը, հարաբերություններ պարզելու անհրաժեշտությունը։ Մի անգամ Կատյան նույնիսկ լաց եղավ, իսկ նա երբեք լաց չէր լինում, և այդ արցունքները հանկարծ նրան դարձրին սարսափելի հարազատ Միտյային։ Նրա սիրտը խոցեցին սաստիկ խղճահարությամբ, և նույնիսկ կարծես Կատյայի հանդեպ մեղավորության զգացումով։ Կատյայի մայրը հունիսի սկզբին ամբողջ ամառը մեկնում էր Ղրիմ, և Կատյային տանում էր իր հետ։ Որոշեցին հանդիպել Միսխորում։ Միտյան էլ պետք է Միսխոր գար։ Եվ նա հավաքվում էր, մեկնելու պատրաստություններ էր տեսնում, ման էր գալիս Մոսկվայում այն տարօրինակ արբեցման վիճակում, որ լինում է, երբ մարդ դեռ պինդ, կայտառ ոտքի վրա է, սակայն արդեն հիվանդ է ծանր հիվանդությամբ։ Նա հիվանդագին, արբեցած դժբախտ էր, ու միաժամանակ հիվանդագին երջանիկ, սրտաշարժված Կատյայի վերադարձած մոտիկությամբ, իր հանդեպ նրա հոգատարությամբ, նույնիսկ հետը գնաց ճամփորդական փոկեր գնելու, կարծես նրա հարստացուն կամ կինը լիներ, և ընդհանրապես վերադարձի համար գրեթե այն ամենի, ինչ հիշեցնում էր նրան իրենց սիրո առաջին շրջանը։ Այդպես էր ընկալում նա և ողջ շրջապատը, տները, փողոցները, այդ փողոցներով անցնող դարձողներին, եղանակը, որ շարունակ գարնանային խոժոռ էր, փոշու և անձրևի հոտը, նրբանցքներում ցանկապատերի ետև ծաղկած բարդիների բույրը։ Ամեն ինչ խոսում էր բաժանման դառնության և քաղցրության մասին հույսի, ամռան, Ղրիմում հանդիպման, ուր ոչինչ արդեն չէր խանգարի և ամեն ինչ կիրականանար, թեև նա չգիտեր էլ, թե ամեն ինչը ինչն է։ Մեկնելու օրը հրաժեշտ տալու եկավ Պրոտասովը։ Բարձր դասարանի գիմնազիականների, ուսանողների մեջ հաճախ են հանդիպում երիտասարդներ, որ սովորություն են դարձրել պահել իրենց բարեհոգի խիստ, ծաղրական, այնպես ասես բոլորից մեծն ու բոլորից փորձվածն են աշխարում։ Այդպիսին էր և Պրոտասովը, Միտյայի ամենամտերիմ ընկերներից մեկը, նրա միակ բարեկամը, որ հակառակ Միտյայի ծածկամտությանն ու լռությանը, գիտեր նրա սիրո բոլոր գաղտնիքները։ Նա նայում էր, թե ինչպես է Միտյան կապում ճամպրուկը, տեսնում էր, ինչպես էին դողում նրա ձեռքերը, հետո տխուր իմաստությամբ քմծիծաղեց ու ասաց. «Իսկական երեխա եք, ողորմյատեր»։ Բայց և այնպես սիրելի տիմ տամբովցի Վերթեր, արդեն ժամանակն է հասկանալու, որ Կատյան ամենատիպիկ կանացի էությունն է, և որ ինչ էլ լինես այդտեղ ոչինչ չես կարող փոխել։ Դու, տղամարդկային էություն, կաշվիցդ դուրս ես գալիս, ներկայացնում նրան ցեղի շարունակության բնազդի բարձրագույն պահանջները, և անշուշտ սույնը մի անգամ այն օրինական է, ու որոշ առումով նույնիսկ սրբազան։ Մարմինդ քո բարձրագույն բանականությունն է, ինչպես իրավացիորեն ասել է Հեր Նիցշեն։ Սակայն օրինական է և այն, որ դու այդ սրբազան ճամփին կարող ես վիզդ կոտրել։ Չէ՞ որ կան կենդանական աշխարհում այնպիսի արարածներ, որոնք ըստ հաստիքի պարտավոր են սեփական գոյության պատուցել իրենց առաջին և վերջին սիրային գործողության համար։ Բայց քանի որ քեզ համար այդ հաստիքը հավանաբար այնքան էլ պարտադիր չէ, ուրեմն եղիր աչալուրջ, խնայիր քեզ ու պահպանիր։ Ընդհանրապես մի շտապիր։ Յունկեր Շմիդ, ազնիվ խոս կամառը ետ կգա։ Աշխարը մութ չի, քո Կատյայով չի վերջանում։ Ճամպրուկը խեղտելու քո ջանքերից տեստում եմ, որ բոլորովին համաձայն չես դրա հետ, որ այդ վերջը քեզ շատ է դուր գալիս։ Էհ, ներող եղիր անցանկալի խորհրդիս համար, ու Սուրբ Նիկոլան քեզ պահապան իր բոլոր արբանյակների հետ։ Իսկ երբ Պրոտասովը Միտյայի ձեռքը սեղմելով գնաց, Միտյան կաշեփոկերով կապկպելով բարձ ու վերմակը, դեպի բակ բաց իր պատուհանից լսեց, թե ինչպես ձայնը փորձելով, որոտաց դիմացում ապրող ուսանողը, որ երգեցողություն էր սովորում և վարժություններ անում առավոտից իրիկուն, ու երգեց Ազրան։ Այն ժամանակ Միտյան ավելի շտապով ձգեց փոկերը, մի կերպ կապեց, վերցրեց գլխարկն ու գնաց Կիսլովկա, Կատյայի մորը հրաժեշտ տալու։ Ուսանողի երգի մեղեդին ու բառերը այնքան համառորեն էին հնչում և կրկնվում նրա մեջ, որ նա չէր տեսնում ոչ փողոցները, ոչ դեմը եկող մարդկանց։ Քայլում էր ավելի արբեցած, քան վերջին այդ բոլոր օրերին։ Երևում էր իսկապես աշխարհի վերջն էր, իսկապես Յունկեր Շմիդն ուզում էր ինքնասպան լիներ ատրճանակով։ Ինչ արած, վերջն է, թող վերջը լինի, մտածում էր նա և նորից դառնում երգին այն մասին, ինչպես Սուլթանի աղջիկը պարտեզում զբոսնելիս, գեղեցկություն ճառագելով, տեստում է սևամորթ գերուն, որ կանգնած էր շատրվանի մոտ, մահից էլ գունատ, ինչպես մի անգամ հարցնում է գերուն, թե ով է նա և որտեղից, ու ինչպես գերին պատասխանում է նրան, սկսելով չարագուշակ, բայց հանդարտ մռայլ պարզությամբ. «Մուհամեդ է անունը իմ»։ Եվ ավարտելով հուզավառ ողբերգական աղաղակով. «Ես ցեղից եմ, խեղճ ազրերի, թե սիրենք, մենք մահանում ենք»։ Կատյան հագնվում էր, որ գնա կայարան նրան ճանապարելու։ Քնքշորեն ձայն տվեց նրան իր սենյակից, այն սենյակից, ուր իրենք շատ անմոռանալի ժամեր էին անցկացրել, որ կայարանում կլինի առաջին զանգի ժամանակ։ Մորեգույն մազերով հաճելի, բարի կինը նստած մենակ ծխում էր և շատ տխուր նայեց նրան։ Նա, հավանաբար, վաղուց ամեն ինչ հասկանում էր, ամեն ինչ կռահել էր։ Միտյան, ամբողջովին կարմրատակած, ներքին դողով, համբուրեց կնոջ քնքուշ ու թոշնած ձեռքը, որդու նման գլուխը խոնարեց, և նրա մայրական քնքշանքով մի քանի անգամ համբուրեց նրա քունքն ու խաչակնքեց։ Սիրելիս, երկչոտ ժպիտով ասաց նա Գրիբոյեդովի խոսքերով, ապրեք կյանքում ծիծաղելով։ Դե, Քրիստոս ձեզ հետ, գնացեք, գնացեք։